Rozpoznávání obličejů míří ve Spojených státech do škol. Další velká firma spustila online streamování her. Provozovatel elektrokoloběžek či sdílených kol by mohl platit za veřejný prostor a BIS podle poslanců nechce plošně sledovat řidiče. To jsou témata našeho pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Dnes budeme hodně mluvit o technologiích na rozpoznávání obličejů a já hned tady vedle sebe rozpoznávám obličej našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Vítej, Petře.
Dobrý den.
E-shop pro prodej byl jen malou částí zakázky na systém elektronických dálničních známek. Ve skutečnosti šlo o velmi sofistikovaný sledovací systém, na kterém mělo ministerstvo dopravy pracovat s tajnými službami a policií, napsal server Seznam zprávy. Kamery systému měly podle zadání fotit nejen SPZky, ale u projíždějících aut měly pořizovat i další dva záběry, které měly zachycovat kabinu vozu s celou jeho posádkou. Fotky se měly ukládat na server, kde měly být dalších 24 hodin, aby je tajné služby mohli použít, napsal server. O tom, že má systém sledovat průjezd aut, psal koncem ledna i týdeník Respekt. A podle Českého rozhlasu dopravní kamery fotí auta už několik let a fotky se přitom archivují i řadu měsíců. Celou záležitostí se pak zabýval také sněmovní výbor pro bezpečnost, který ve svém usnesení prohlásil, že informace, že se chystalo plošné sledování lidí, není pravdivá. Systém podle poslanců, kteří si předvolali šéfa civilní rozvědky BIS a ministra průmyslu Karla Havlíčka, neměl obsahovat rozpoznávání obličejů a BIS z něj požadovala jen výřez fotek, na kterém by byla poznat SPZka a značka vozu. Petře, já jsem to říkal už posledně, že se kolem toho systému na prodej elektronických dálničních známek ještě bude něco dít. Tohle vlastně byla zpráva, která se opravdu už předtím objevila v takové mírnější podobě v týdeníku Respekt, Seznam zprávy s odvoláním na různé zdroje, včetně jaksi odstupujícího nebo odvolaného ministra dopravy, jak si zveřejnili, že tam opravdu měla být ta sledovací složka. Poslanci posléze podle informací šéfa BIS a ministra Havlíčka říkají, že nic takového tam být nemělo, že tam nemělo být rozpoznávání obličejů, že BIS nemá mít přístup k nějakým informacím nebo fotografiím posádek těch vozů. Čemu se podle tebe z toho všeho dá věřit?
Já jako novinář jsem se tímhle problémem zabýval po několik dní. Snažil jsem se zjistit, jako mnozí jiní kolegové, co na těchto pověstech je pravdy a co je jenom nějaký mýtus. Nepodařilo se mi ověřit si ty informace takovým způsobem a na takové úrovni, jak se to profesionálně požaduje. Tudíž pro mě to prozatím mýtem zůstává. A tím neříkám, že slepě věřím tomu vysvětlení, které nám poskytli poslanci, ale pro to opačné, silnější tvrzení, že se tady chystalo nějaké masové sledování, prostě nejsou k dispozici důkazy. Čili všechno, co se o tom řekne, je na úrovni šíření fám. Jestli kolegové z Respektu nebo ze Seznamu takové důkazy mají, nepředložili je podle mého názoru taky dostatečně přesvědčivě a je dál na nich, jak budou s tou informací, kterou zveřejnili, zacházet.
O tom, že ale nějaké kamery právě třeba i v Praze a na jiných místech fotí vlastně auta, která třeba právě jezdí vyšší rychlostí, než je ta povolená rychlost a fotí se tam ty SPZky, na základě toho se pak si udělují pokuty a řeší se právě tyhle ty přestupky, tak to není úplně nová informace, to přece víme.
To není nová informace, radary rychlostní, které fotografují, máme jak dlouho, 15 let. To si myslím, že opravdu by bylo šílené z toho to dělat senzaci a to, že na mýtných branách, tak jak dneska fungují, existuje možnost vyfotografovat auto a že pravděpodobně se používá zcela rutině. To je taky pravda, taky se tím až doposud nikdo nezabýval. Já chápu, že v kombinaci s tím případným rozpoznáváním obličejů se z toho stává trochu třeskavější záležitost. Ale jak říkám, chtělo by to nějaké jasné slovo a důkazy. A to není ani tak výzva na novináře, to je výzva na zodpovědné osoby, aby se k tomu vyjádřili zcela jasně. V tuhle chvíli máme to vyjádření sněmovního výboru až na další, je to jediná oficiální informace, která je k dispozici.
Pojďme se trošičku bavit možná hypoteticky. Kdyby opravdu tady česká policie a tajné služby nějaký systém, který umožňuje to rozpoznávání obličejů na fotografiích nebo na záznamech právě z těch kamer, ať už na mýtných branách nebo u těch radarů, kdyby něco podobného opravdu nasazovala, myslíš, že by to bylo ku prospěchu nebo tam vidíš spíš nějaká rizika?
Je to úplně stejné jako s každou jinou masivně sledovací technologií. Zdůvodňuje se obvykle bezpečností, což dává smysl. Na druhou stranu je to průnik do soukromí a mělo by rozhodně být věcí nějaké celospolečenské debaty, jestli tohle chceme, jestli na to přistupujeme, nemělo by se to dělat tajně a za zády veřejnosti z toho bezpečnostního hlediska se tím stejně nic podstatného nezíská, aspoň podle mého názoru, když nebudeme o fungování takového systému vědět.
My se k tomu tématu dnes ještě vrátíme, vlastně v tom našem posledním tématu, a myslím si, že ta debata se teprve jaksi otevírá, že kolem toho tématu bude ještě hodně živo. Provozovatel půjčovny sdílených elektrických koloběžek Lime navrhuje, že by Praha mohla dostávat část peněz z plateb za jízdy. Opatření se nemá týkat jen vlastních služeb Lime, ale i dalších provozovatelů tzv. Sdílené mikromobility, tedy sdílených kol či skútrů. Podle provozního manažera Lime Ondřeje Širokého by nejlepším modelem byla fixní platba za každou jízdu. Peníze by podle něj měly putovat do speciálního fondu, ze kterého by pak město financovalo infrastrukturu pro bicykly, koloběžky či skútry. Lime se v Praze potýká s rostoucím odporem městských částí, které reagují na stížnosti obyvatel na poházené koloběžky nebo agresivní jezdce. Praha 2 už elektrokoloběžky na svém území zakázala, Praha 4 zatím dala firmě symbolickou červenou kartu a Praha 1 začátkem ledna oznámila, že chce elektrokoloběžky vykázat z centra města. Nová pravidla, jak by měla firma ve městě fungovat, hledá po vypovězení společného memoranda také magistrát. Petře, jak se na ten návrh díváš? Tohle byla věc, kterou právě někteří odpůrci podobných služeb navrhovali. Vlastně říkají to vlastně neustále, že podobné služby využívají veřejný prostor a že by za to měli platit, protože s tím využíváním jsou spojené nějaké náklady. Pomohlo by to něčemu?
Je to zajímavá věc a hezká ukázka, jak se nedá předvídat budoucnost, že budou problémem Prahy koloběžky. To opravdu před pár lety by nikoho nenapadlo ani ve snu. Nicméně dneska jsou a je těžko říci, jak tohle uspokojivě řešit. Ten návrh, který Lime předložila, se zdá být přinejmenším rozumným základem pro nějakou diskuzi. Je otázka, do jaké míry to ta společnost myslí vážně a do jaké míry by z toho měla radost její konkurence. Finančně by z toho Lime patrně vyšla nejlépe ze všech těch sdílených služeb, takže bych odhadoval, že je to spíš taktický manévr než vážně myšlený návrh. Nicméně na magistrátu mohou překvapit, vzít ho vážně a začít o tom vyjednávat. Nějak se ta situace vyřešit musí. Koloběžky tady opravdu dělají hrozný nepořádek a na druhou stranu bylo by fajn, kdyby tyhle sdílené služby ve městě byly, kdyby jich bylo co nejvíc, co nejdostupnější a kdyby se tím trošku omezil v centru provoz aut. Takže kompromis je žádoucí a natahuje magistrát.
Mně ten krok přijde vlastně opravdu, jak jsi říkal, taktický, možná trošičku i PR-ový, protože kdyby na to Praha přistoupila, tak jednak ty peníze podle toho návrhu Lime mají jít do nějakého fondu, ze kterého se pak mají stavět třeba cyklostezky nebo nějaká parkovací místa právě pro Lime a samozřejmě další konkurenty. To je jedna věc. A za druhé pak vlastně ta firma, pokud tomu dobře rozumím, může říkat: podívejte se, my tady platíme, takže všechno v pořádku, už nás nemůžete kritizovat, když to trošičku přeženu. Takže jsem vlastně opravdu zvědavý, jak to nakonec dopadne.
Je to otázka dalšího vyjednávání. Lime těžko si může předepisovat, na co se použijí peníze, které od nich město vybere. Je to všechno prozatím taková hra. Ale bylo by fajn, kdyby se vyřešila ani ne tak moc ve prospěch Lime nebo magistrátu, ale nás, co v Praze žijeme, bydlíme.
Mimochodem, Petře, jel jsi už na nějaké té elektronické, ne, ale elektrické koloběžce?
Samozřejmě, ano.
A jaké to bylo?
Drncalo to. Drncalo to, protože pražská dlažba tam, kde je na ulicích dláždění, je na jízdu na těch malých kolečkách strašlivá. Kromě toho jsem se samozřejmě trochu bál v automobilovém provozu, ale jinak je to báječná věc. Zrychluje kroky. Líbilo se mi to.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Další velká firma spustila službu na internetové streamování videoher. Po loňském startu služby Stadia od Google je novým hráčem společnost Nvidia se svým GeForce Now. Nabízí streamování her do počítačů nebo zařízení s Androidem. Hráč nemusí kromě jedné aplikace nic instalovat a nepotřebuje žádný výkonný hardware. Hry se totiž hrají v cloudu a na hráčovo zařízení se přenáší pouze streamované video s jeho hraním. Je to jako kdyby si od firmy pronajal virtuální počítač. Od konkurence se GeForce Now v jednom podstatném ohledu liší. Hráč může na službu napojit herní knihovnu z některého podporovaného digitálního herního obchodu, jako je Steam, Uplay, Epic či Battle.net, a může tak hrát hry, které si už právě v těchto obchodech jednou koupil. Služba je v základu zdarma, neplatící hráče ale limituje tím, že mohou v kuse hrát pouze hodinu. Pokud zaplatí předplatné, dostanou přednostní přístup na herní servery a bez odpojení mohou hrát až 6 hodin. Služba vyžaduje internetové připojení o minimální rychlosti 15 megabitů za vteřinu. Ideální kapacita linky ale má být 50 megabitů za vteřinu. Kromě Google a Nvidia se do streamování her už před časem pustila také společnost Sony se svou službou PlayStation Now a také Microsoft, který testuje svou odpověď v podobě služby xCloud. Petře, o tom streamování videoher jsme tady mluvili vlastně už právě loni, když Google spouštěl svoji službu Stadia. Ta momentálně ještě v České republice není dostupná a kolem vlastně toho spuštění bylo dost různých kontroverzí, je to vlastně spojeno s tím, že si člověk musí koupit i nějaký balíček a podobné věci. Teď tady máme dalšího velkého hráče, Sony, jak jsem říkal, už vlastně svoji službu má, Microsoft, další velký hráč se do toho chce pustit. Trošku mi tam chybí Apple, ale ten má zase svoje mobilní hraní, ale je vidět, že vlastně ty velké firmy opravdu se snaží nějakým způsobem to streamované hraní bez toho, aniž by člověk potřeboval opravdu nějaký výkonný hardware, hodně prosazovat. Je to podle tebe třeba budoucnost toho, jak budou lidé hrát videohry, budou hrát takto přes internet streamovat?
Velmi pravděpodobně ano. Já si myslím, že taková ta minoritní zarytá hráčská komunita si spíš aspoň nějakou dobu bude nadále opatřovat extrémně výkonné počítače, ale herní počítač je velice drahá záležitost a taky nesmírně rychle zastarává. Takže to není jednorázová investice, ale dokupovat a vyměňovat pořád díly a čas od času vyměnit celý ten stroj. Kdo to sám takhle neprovozuje, tak si ani neumí představit, kolik peněz to stojí. Z tohoto hlediska je ta nabídka třeba tak, jak si ji popsal od Nvidia, velice zajímavá. Každá skvělá nabídka má nějaký háček, tady tím háčkem je kapacita internetového připojení, která je značná, hlavně v tom horním limitu. A buď to bude zatím špatně dostupná, nebo přinejmenším bude stát hodně peněz. Ale na rozdíl od herního hardwareu, který asi nijak moc zlevňovat nebude, tak rychlé internetové připojení bude patrně stále dostupnější. Takže na začátku se ptali, jestli je to budoucnost. Ano, je.
Já jsem tu službu krátce testoval, vypadá to opravdu docela zajímavě, byť samozřejmě to hraní přímo na tom lokálním počítači má pořád celou řadu výhod, ať už v odezvě, nebo i v kvalitě vlastně obrazu, protože tady u toho streamovaného videa jsou pořád limity toho, jaké rozlišení vlastně ta aplikace dokáže nabídnout a podobně. Nicméně, co mě zaujalo, tak Nvidia je hlavně známa jako výrobce grafických karet, a to právě i těch high-endových, takzvaných těch velmi drahých, určených právě pro výkonné herní sestavy. A teď mi vlastně přišlo, jako kdyby trošičku šla sama proti sobě, protože vlastně říká, nemusíte si ty naše grafické karty kupovat, pojďte si zaplatit u nás třeba předplatné a budete moct hrát přes internet. Má to spočítané, ale asi tak, aby jí to nakonec vycházelo dobře.
To je podle mě taktika, která se říká anglicky hedging. Nevím, jak to přesně přeložit do češtiny, ale v zásadě to znamená vsadit si jak na výhru, tak na prohru, abych rozložil přiměřeně svá rizika. Nvidia by těžko byla první, kdo by šel do streamovaných her, ale vzhledem k tomu, že tady už řada poskytovatelů existuje, tak lepší se včas přeorientovat na novou realitu, než smutně hledět, jak ujíždí vlak, aspoň takhle bych to viděl já.
Také se asi čekalo na to, až opravdu ta infrastruktura bude dostatečně silná na to, aby takovéhle masové streamování a vlastně posílání videa, ono to je opravdu něco podobného, jako když člověk se dívá na nějaké video přes internet, akorát tam ještě potřebuje mít tu slušnou odezvu, aby když klikne myší, to netrvalo půl minuty, než se na obrazovce něco stane. Nvidia to také testovala, ten systém, několik let, než ho vypustila takhle opravdu veřejně. Uvidíme, jak to dopadne, uvidíme, jaká bude odpověď Microsoftu, jak se pochlapí v úzovkách Google se svojí službou a jak nám to zahltí samozřejmě linky internetové a jak na to budou reagovat třeba poskytovatelé připojení. Technologie na rozpoznávání obličejů se ve Spojených státech začínají prosazovat ve školách. Deník New York Times publikoval článek o jednom z prvních takových případů. Střední škola ve městě Lockport ve státě New York softwarem na rozpoznávání tváří vybavila 300 bezpečnostních kamer, které se nacházejí v jejím areálu. Systém se snaží na záběrech poznat obličeje ze seznamu lidí, kteří nemají mít podle vedení školy na její pozemek přístup. Seznam obsahuje fotky například sexuálních násilníků z blízkého okolí, lidí, kteří mají soudní zákaz styku s konkrétními dětmi, bývalých zaměstnanců školy, kteří do ní mají zakázaný vstup a dalších potenciálních problematických osob. Když systém někoho z nich zaznamená, odešle upozornění bezpečnostním pracovníkům, kteří pak musí podle fotografie potvrdit, jestli se software opravdu trefil. Pokud ano, předá se zpráva vedení školy, které na ní může reagovat. Systém se na záběrech snaží rozpoznávat také zbraně. Když nějakou zaznamená a lidský bezpečný pracovník nález potvrdí, informuje systém rovnou také policii. Vedení školy si od softwaru slibuje vyšší bezpečnost studentů. Kritici naopak namítají, že sledování dětí narušuje jejich soukromí a upozorňují například na to, že podobné systémy mají vysokou chybovost, která je navíc mnohem vyšší u černochů či Asiatů. Podle zástupců školy by systém časem mohl obsahovat i fotky dočasně vyloučených studentů. Argumentují tím, že většinu střeleckých útoků na amerických školách v poslední dekádě provedli právě studenti. Tak, jak jsem slíbil, vrátili jsme se opět k tomu rozpoznávání obličejů. Ve Spojených státech to začíná být velké téma. New York Times nedávno vydali i článek o tom právě, že celá řada různých bezpečnostních složek a dalších i státních vlastně organizací začala využívat tyto technologie. A tady je vlastně jeden z prvních případů, kdy něco podobného nasadila opravdu střední škola v Americe. Jak se na ten první pokus nebo jeden z prvních pokusů o nasazení této technologie do škol díváš, Petře?
Než začneme srovnávat americké školy s českými dálnicemi, tak je důležité připomenout, že dálnice je veřejný prostor, kdežto škola nikoli. Takže pravomoc nasazovat takovéhle systémy je úplně jiná a ta úvaha od celé té záležitosti je taky úplně jiná. Obecně za to je to zase otázka kompromisu mezi bezpečností a ochranou soukromí. Ve Spojených státech je přinejmenším po posledních 20 let rovnováha mezi těmito dvěma prvky jasně vychýlená směrem k té bezpečnosti. To za prvé. Za druhé těch incidentů se školními hromadnými vraždami. Tam bylo už tolik, že je politicky špatně únosné nejednat, neudělat něco. Kdyby moje dítě chodilo do školy v Americe, asi bych při nasazení těch kamer vůbec nic nenamítal, jakkoliv bych si byl vědom, že to není všelék a že tak jako tak tam nějaký útok lze spáchat, ale přece jenom asi něco je to schopno odchytit a tu bezpečnost zvýšit.
Zatím v tom systému nemají být opravdu fotografie studentů. Škola musela přijmout nějaká pravidla na ochranu osobních údajů, která mají právě studenty z toho vyjmout a ochránit jejich soukromí, ale do budoucna právě pracovníci školy říkají, že by pro ně bylo vlastně velmi přínosné z hlediska bezpečnosti, aby tam právě třeba byli studenti, kteří mají nějaký disciplinární trest, kteří by mohli být jaksi na tu školu nějakým způsobem naštvaní, když to řeknu velmi lidově. Není to pak už vlastně takový ten první kamínek, který strhne lavinu, když už tam budou ti jaksi potrestaní studenti, proč by tam neměli být nakonec všichni, proč by ten systém neměl třeba právě jaksi hlídat i to, jestli studenti jsou tam, kde mají být a podobně.
Jistě tohle je argument, proti kterému těžko nějak vystupovat, protože tahle představa toho kluského svahu, po kterém uděláme jeden krok a už se vezeme dolů, platí v tomhle případě a u zásahu do soukromí ve jménu bezpečnosti jsme to viděli vícekrát. Ale jak říkám, ve Spojených státech po tom všem, co se tam ve školách děje, nevím, jestli bych měl odvahu a chuť takhle argumentovat. Ono se o tom úplně jinak mluví abstraktně tady v Praze, v jedné z nejbezpečnějších zemí světa a úplně jinak tam, kde se tyhle věci dějí minimálně každý rok několikrát.
Ještě jedna věc, kterou kritici namítají, a to podobných případech, kdy se zpřísňuje nějak bezpečnost na amerických školách, například když se nasazovaly třeba na školách takové ty bezpečnostní rámy, které právě skenují, jestli studenti nebo prostě lidé, kteří přicházejí, nemají u sebe nějaké zbraně a podobně, tak říkají, že se tím vlastně léčí jenom nějaké symptomy, ale že ta příčina třeba právě těch útoků je jinde. Hodně se samozřejmě v Americe debatuje o právu vlastnit zbraň, o prodejích automatických nebo poloautomatických zbraní a podobně. Takže jenom moje otázka míří k tomu, jestli opravdu by nestálo za to řešit ten problém někde jinde, než tím zpřísňováním vlastně kontroly a nasazováním technologií, které nás budou sledovat.
To by jistě za to stálo, ale v Americe je ta debata o zbraních tak politicky citlivá, že se do ní vlastně nikomu nechce. Nechtělo se do ní ani liberální po Obamově vládě a republikánští prezidenti. Určitě se do toho budou hrnout ještě méně, protože závisí na hlasech těch voličů, kteří tuhle svobodu požadují, kde se nedá léčit choroba, tam je potřeba léčit aspoň symptomy. Takže když se Amerika nedokáže rozumně vypořádat s regulací zbraní, tak musí zvyšovat bezpečnost tam, kde se ty zbraně mohou použít. A já bych do toho Američanům zase tolik nemluvil, protože na oplátku by se mi moc nelíbilo, kdyby do podobných věcí příliš mluvili oni nám.
Dobrá, nechme Američany už na pokoji, ale kdyby, a zase hypotetická otázka, kdyby o něčem podobném uvažovala třeba nějaká škola v České republice o tom, že by podobnou technologii nasadila, aby zvýšila bezpečnost svých studentů, jak bys vlastně reagoval třeba na takovou zprávu?
Ono se to bez pochyby stane. A asi bych chtěl vidět nějakou analýzu přínosů a eliminace rizik vůči tomu zásahu do soukromí, protože u nás je ta bezpečnostní situace opravdu trochu jiná. Nebyl bych a priori kategoricky proti, ale nemyslím si, že na to musíme slepě naskakovat, dokud nemáme jasný rozbor, co by to přineslo a čemu by to uškodilo. Je to diskuze, která tady nikdy neproběhla. Než se něco stane, měla by proběhnout. Je to stejné jako s těmi dálnicemi. Ano, tohle jsou všechno věci, které jsou možné, ale nezavádějme je bez diskuze s veřejností.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, děkuji ti a budu se zase příští týden těšit na slyšenou.
Já také, na shledanou.
Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.